ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Vladimir Putin încă 6 ani la cârma Rusiei.
Clasa conducătoare din Federația Rusă poate să se simtă destul de confortabil, fiindcă controlează mentalul colectiv în această țară.
Crede Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei la Moscova.
Președintele Igor Dodon despre relațiile sale privilegiate cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin.
Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Și liberalii români și unirea cu Moldova. Începem cu știrile Europei Libere, Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon crede că declarațiile simbolice de unire cu România, semnate de mai mult de 100 de primării în ajunul centenarului unirii, pot avea și consecințe juridice, pentru că pe multe dintre ele s-a folosit ștampila oficială a primăriilor. Situația s-a pierdut de sub control și consecințele pot fi foarte grave, a mai declarat Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă, în care explica motivul pentru care și acest subiect s-a aflat pe agenda ultimei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate. Totodată, președintele a calificat drept provocare manifestațiile organizațiilor unioniste programate pentru 25-27 martie la Chișinău și a avertizat guvernul de la București că, citez, prin susținerea unor astfel de acțiuni există riscul major a dușmanului, ca dușmanul numărul 1 al Republicii Moldova, al moldovenilor, să fie românii. În opinia președintelui Dodon, Bucureștiul ar susține tacit unionismul, ceea ce ar putea face ca relațiile dintre Republica Moldova și România să ajungă precum cele dintre Ucraina și Rusia. Mai mult, el crede că în Parlamentul României s-ar duce o politică agresivă pro-unionistă. Tot președintele Igor Dodon a declarat că, din motive strategice, partidele care au majoritatea în Parlament acum vor opta totuși ca alegerile generale să aibă loc în noiembrie. În interviu cu Europa Liberă, Dodon a explicat totodată că alegerile locale anticipate din Chișinău și Bălți programate pentru 20 mai au o miză politică importantă pentru scrutinul din noiembrie. Președintele rus Vladimir Putin a fost reales cu 77,6% din voturi, a anunțat Comisia Electorală Centrală, fiind cel mai mare scor înregistrat de vreun candidat în alegerile prezidențiale post-sovietice. Participarea la vot duminică a fost puțin sub ținta de 70% pusă de Kremlin înainte de scrutin. Putin a obținut astfel al patrulea mandat prezidențial, fără a mai fi necesar al doilea tur de scrutin și al doilea mandat consecutiv, ceea ce ar însemna și ultimul potrivit actualei Constituții. Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au declarat luni că alegerile prezidențiale din Rusia s-au derulat în general corect, în ciuda lipsei unei veritabile concurențe și a unor nereguli menite a spori prezența la vot. OSCE, care a avut 481 de observatori în birourile de vot, a precizat într-un raport că scrutinul a fost organizat, citez, în general în mod ordonat, în ciuda unor nereguli procedurale în timpul votului și al numărării buletinelor.
Mulțumesc, Ileana, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum era de așteptat și cum ați auzit în știri, Vladimir Putin a câștigat alegerile prezidențiale din Rusia de ieri. Criticii Kremlinului spun că alegerile au fost parțial măsluite, iar OSCE a vorbit despre lipsa posibilității de a alege. Alexandru Eftode.
Vladimir Putin a sărbătorit victoria duminică seara la un miting al suporterilor săi în apropiere de Kremlin, mulțumindu-le alegătorilor pentru sprijin.
Mi bezuslovna obricheni na uspekh, da?
Suntem fără îndoială sortiți succesului. Vă mulțumesc foarte mult. Împreună ne vom apuca de un amplu efort la scară mare în numele Rusiei. Comisia Electorală Centrală de la Moscova spune că prezența la urne a fost de 67,47%.
Наибольшее число голосов, а именно 56 миллионов 200 тысяч.
Cel mai mare număr de voturi, și anume 56 de milioane 200 de mii, sau peste 76,6%, este obținut de Vladimir Putin, a precizat președinta Comisiei Ela Panfilova. Deși umbrită de pretenții încălcări chiar în ziua votării, unele înregistrări video din secțiile de vot părând să arate cum în urna de vot sunt introduse teancuri de buletine, această victorie îl face pe Putin cel mai longeviv lider de la Moscova după Stalin. La o conferință de presă post-electorală, Putin a fost întrebat dacă, în cursul mandatului nou de 6 ani, intenționează să modifice Constituția, așa încât să anuleze limita de 2 mandate prezidențiale consecutive la care poate candida. Putin, care are 65 de ani, a spus că întrebarea este ridicolă, că nu are de gând să rămână la putere până împlinește 100 de ani și că nu și-a făcut încă vreun plan de modificare a Constituției. Printre primii lideri internaționali care l-au felicitat pe Putin se numără președintele chinez Xi Jinping, care tocmai a obținut el însuși un al doilea mandat cu posibilitatea să rămână președinte al Chinei pe viață. După ce o asemenea reformă constituțională în care a fost îndepărtată limita de 2 mandate a fost definitivată la Beijing săptămâna trecută. Printre alți lideri autoritari care l-au felicitat pe Putin se numără președinții din Kazahstan, Belarus, Egipt, Venezuela, l-a mai felicitat președintele moldovean Igor Dodon, care a spus că, citez, o Rusie puternică a devenit simbolul speranței pentru toate popoarele care pledează pentru stabilitate în toate colțurile lumii, pentru o politică internă și externă suverană, pentru valorile tradiționale. Am închis citatul. Putin își începe noul mandat pe fundalul unor tensiuni fără precedent cu Occidentul. Acestea s-au intensificat în ultimele săptămâni după otrăvirea cu gaz neurotoxic de uz militar și sorginte sovietică a fostului agent dublu rus Sergei Skripal și fiicei acestuia în Marea Britanie. Aliații occidentale ai Londrei au spus că implicarea Moscovei este singura explicație plauzibilă și că iau foarte în serios această concluzie. La alegerile de duminică, pe locul 2 după Putin, s-a situat candidatul Partidului Comunist, Pavel Grudinin, cu 18,8%. Este urmat de ultranaționalistul Vladimir Jirinovski, cu aproape 5,7%. Candidata Xenia Sabchak, care a îndemnat inițial alegătorii să voteze împotriva tuturor, a obținut 1,6%. A mai depășit 1% din voturi doar liberalul Grigori Javlinski, iar ceilalți 3 candidați au obținut mai puțin. Liderul de opoziție, Alexei Navalny, care nu a fost admis la scrutin, își îndemnase suporterii să boicoteze alegerile, pe care le-a descris drept o renumire în funcția lui Putin. Într-o dezbatere post-electorală pe canalul de YouTube al opozantului, Navalny s-a confruntat în direct cu Sobchak, acuzând-o că ar fi unealta prin care Putin a ridiculizat opoziția liberală și și-a legitimat realegerea.
A fost Alexei Navalny în finalul relatării semnate de Alexandru Eftode.
Președintele Moldovei Igor Dodon a răspuns astăzi mai multor întrebări ale Valentinei Ursu în redacția postului nostru de radio. Am ales pentru această emisiune ce crede Igor Dodon despre evoluția relațiilor moldoruse în următorii 6 ani ai președinției lui Vladimir Putin la Kremlin.
Este o victorie importantă și pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru că am stabilit unele contacte și relații personale deja la nivel de președinți. Și aceste contacte au dat și efecte pozitive pentru Republica Moldova. Mă refer la cifre concrete de exporturi, de migranți și sper foarte mult că aceste contacte vor continua. Eu nu am spus în această felicitare, dar o să deschid puțin parantezele. Chiar sper foarte mult. Și eu cred că sunt șanse ca pe parcursul acestui mandat a domnului Putin să fie rezolvată una din problemele de bază cu care ne înciucnim noi. Mă refer la reunificarea țării, rezolvarea problemei transnistrene. S-au finalizat alegerile în Federația Rusă, se vor finaliza până la sfârșitul anului și în Republica Moldova și am putea în anul 2019 începe toți cu dreptul pentru a găsi soluția politică.
Dumneavoastră ați mai vorbit că 2019 ar putea să fie un an decisiv pentru reglementarea transnistreană și o să revenim la acest subiect, dar vreau să vă întreb, va spori Rusia influența în zonă și în Republica Moldova și în ce sens? Cum vedeți această influență a Federației Ruse?
Eu cred că Federația Rusă are tradițional o anumită susținere în Republica Moldova. Uitați-vă în sondaje, peste 60% consideră Federația Rusă un stat prietenesc. Deci, din considerentele astea, e clar că o anumită influență asupra ceea ce se întâmplă în regiune, factorul rusesc, acum nu mă refer la Putin sau la Federația Rusă, factorul rusesc a avut, are și va avea în continuare. Important noi, cetățenii Republicii Moldova, politicienii în primul rând, să avem capacitatea și să avem înțelepciune și pregătirea politică să nu încercăm să jucăm aceste factori pentru lupta internă. Cu regret, el s-a jucat tot timpul.
Dar domnul Putin consideră Republica Moldova un stat prieten pentru Federația Rusă?
Din discuțiile care le-am avut mai multe în anul 2017, dumnealui consideră că cetățenii Republicii Moldova sunt prieteni pentru cetățenii Federației Rusă. Și chiar își dorește ca și la nivel de diferite relații guvernamentale, prezidențiale, parlamentare, aceste relații să reflecte atitudinea reciprocă a cetățenilor moldoveni față de ruși și a cetățenilor Federației Ruse față de Moldova. Cu regret, pe parcursul ultimilor 12 luni, s-a început în martie anul trecut, la nivel guvernamental și parlamentar, relațiile nu corespund așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Și sper foarte mult că venirea domnului Carasin mâine la Chișinău, fapt care l-am solicitat de la domnul Putin în luna decembrie, să vină un reprezentant al Ministerului de Externe, în decembrie anul trecut, să vină un reprezentant al Ministerului de Externe, să începem restabilirea relațiilor normale la nivel de guvern și parlament, pentru că la nivel de președinție noi avem relații foarte bune. Noi avem contacte, noi discutăm, soluționăm mai multe probleme, dar este necesară implicarea și actul guvernamental.
Pentru că tot exponenții Federației Rusie au spus că da, există o relație bună cu președintele Igor Dodon, dar pârghiile lui de influență sunt limitate și atunci ar fi mai bine ca dialogul să-l aibă direct și cu executivul și cu legislativul.
Doamna Valentina, eu am solicitat și am insistat și am rugat atât la Moscova, cât și le-am transmis mesajul celor de pe loc, că este necesar să fie dialog cu toți. Eu chiar m-am bucurat recent, am fost la Baku, unde am avut întâlniri cu mai mulți președinți. Fostul președinte a Croației, fostul președinte a Ucrainei, domnul Iușincu. Au mai fost în câteva zeci de președinți acolo și prim-ministri. Din diferite țări care au relații nu cele mai bune cu Rusia, țările baltice. Și toți sunt de acord că trebuie să fie dialog, chiar dacă ai poziții diferite. Eu le-am spus și democraților, Partidului Democrat, domnului Filip Candu, chiar dacă aveți o opinie diferită referitor la unele elemente ale relațiilor bilaterale, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să închideți ușa și să nu discutați, cu un partener destul de important. De ce eu mi-am dorit și îmi doresc foarte mult ca acest dialog să existe. Pentru că politic vorbind, poate pentru mine ar fi bine să discute doar Dodon cu rușii. Dar pentru țară nu este bine.
Dar Rusia a înțeles că totuși acest parcurs european pe care s-a angajat guvernarea de la Chișinău să-l ducă până la bun sfârșit poate fi inevitabil?
Aveți avea posibilitatea să adresați această întrebare direct reprezentanților Rusiei, pentru că eu nu sunt avocatul rușilor. Eu sunt avocatul moldovenilor. Dar în discuțiile pe care le-am avut cu domnul Putin de mai multe ori, am înțeles un lucru foarte clar. Că dumnealui va stima și va lua în calcul opinia cetățenilor Republicii Moldova. Dacă cetățenii Republicii Moldova doresc, de exemplu, să aibă acorduri cu Uniunea Europeană, liberalizează za divizie, alte acorduri. Dacă cetățenii Republicii Moldova doresc să restabilească relațiile strategice cu Federația Rusă, care este problema? Și eu cred că aceasta este unica soluție pentru noi, pentru moldoveni. Un echilibru în ceea ce țin de politica externă. Doar aceasta ne va salva. Și să ne ocupăm de problemele noastre interne.
A fost părerea președintelui Moldovei Igor Dodon într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la noi pe site și în variantă video. Domnul Dodon a vorbit și despre unionism și despre evoluțiile în chestiunea transnistreană și despre relațiile Chișinăului cu Occidentul.
Despre ce impact ar putea avea pentru Republica Moldova pe mai departe realegerea lui Putin, considerată de Kremlin o victorie răsunătoare, a discutat în această dimineață Liliana Barbăruși cu fostul ambasador al Moldovei la Moscova, Anatol Țăranu.
Clasa conducătoare din Federația Rusă poate să se simte destul de confortabil, fiindcă controlează mentalul colectiv în această țară. Acest sistem care a fost numit de însăși ruși democrația suverană este nimic altceva decât o democrație limitată, unde doar se mimează participarea activă a populației la treburile obștești, dar în realitate guvernarea controlează foarte minuțios orice mișcare a mentalului colectiv. Desigur că nu este sistemul totalitar sovietic, este evident, dar controlul asupra minților oamenilor este foarte riguros. Rezultatul îl vedem în ce se numește scrutinul prezidențial în Federația Rusă, unde de fapt nu există o concurență reală, iar rezultatele sunt determinate din timp.
Dacă ne-am uitat mai îngust pe raporturile cu Republica Moldova, cu această regiune, ce credeți că ar putea aduce nou alegerile recâștigate, iată, de Vladimir Putin?
Aici eu sunt destul de pesimist în ceea ce privește îmbunătățirea relației Moldova-Rusia. Eu cred că această relație va rămâne la nivelul actual sau chiar poate puțin să se răutățească. Avem o anumită un anumit răgaz de timp până la viitoarele alegeri parlamentare a Republica Moldova. Eu cred că Kremlinul, în frunte cu Putin, acum nu va merge pe calea înăsprii relației cu Republica Moldova din simplu motiv că nu va dori cumva să-l stâncinească din acest punct de vedere și să-i șubrezească perspectivele electorale ale principalului său favorit în Moldova, președintelui Dodon. Dar dacă Dodon nu va fi capabil să câștige alegerile într-un mod detașat, Rusia va merge pe calea răutățirii relației cu Republica Moldova în caz dacă aici la Chișinău nu se va produce o schimbare care ar putea să aducă Moldova pe tavă Rusiei.
A fost opinia fostului ambasador al Moldovei la Moscova, Anatol Țăranu, într-un interviu în această dimineață cu Liliana Barbăroșe în emisiunea noastră Moldova la ora 7. Întregul interviu, ca și reviste ale presei în limba rusă și ale presei occidentale, găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org.
Unde vă recomandăm să vă uitați și la galeria de fotografii despre ce au făcut rușii care nu au ieșit ieri la vot, opinia ale personalităților ruse din diasporă față de alegerile de ieri, ca și o relatare despre irregularitățile semnalate de opoziție și observatorii independenți. Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubricile noastre Carte la pachet și Dreptul tău.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când veți asculta o altă parte a interviului acordat de președintele Moldovei Europei Libere și rubrica noastră de lunea seara, Dicționar de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Deși s-au scurs aproape 6 ani de la intrarea în vigoare a legii cu privire la asigurarea egalității, bilanțul făcut de autoritatea împuternicită să identifice cazuri de discriminare, Consiliul pentru Egalitate, este unul trist. Aproape în fiecare zi se înregistrează o plângere motivată, iar numărul de constatări a discriminării este în creștere de la un an la altul. Cele mai frecvente sunt cazurile de discriminare a persoanelor cu dizabilități. La fel de multe sunt situațiile de discriminare la locul de muncă, în accesarea serviciilor și în ce privește lezarea demnității umane. Președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman.
Noi până acum avem situația când deciziile Consiliului sunt contestate în majoritatea cazurilor de către instituții de stat, nu de către mediul privat. Cu mediul privat noi lucrăm destul de eficient.
Timp de 5 ani, Consiliul pentru Egalitate, care și-a început activitatea în martie 2013, a examinat 678 de plângeri și autosesizări. Cele mai frecvente criterii protejate invocate în plângerile depuse la Consiliul pentru Egalitate țin de dizabilitate, gen, sex și vârstă. Olesia Perean, expertă în drepturile omului din cadrul PNUD Moldova, afirmă că asigurarea egalității de șanse, inclusiv de gen, nu este un principiu declarativ, ci unul cât se poate de practic.
Implementarea dimensiunii egalității de gen în structura organizațională a întreprinderilor contribuie la mărirea profitului pe care întreprinderile le au. La nivel social, asigurarea egalității și nediscriminării nu doar face în așa mod ca drepturile și libertățile persoanelor să fie executate în mod coerent, dar contribuie și la creșterea economică și durabilă a societăților.
Experții ONU consideră că cele mai des discriminate categorii sunt persoanele cu dizabilități, care reprezintă aproape 200.000 de persoane, și femeile, care reprezintă puțin peste jumătate din populația țării. Una din deciziile Consiliului pentru Egalitate de la sfârșitul anului 2017 l-a vizat pe președintele Igor Dodon pentru un discurs instigator la ură și la discriminare pe criteriul de orientare sexuală. Consiliul i-a recomandat șefului statului să aducă scuze publice și să-și cântărească cu mai multă responsabilitate declarația declarațiile pe care le face. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale dă asigurări că în anul 2018 vor fi puse în practică mai multe acte normative menite să asigure șanse egale la muncă și la servicii mai multor categorii de persoane defavorizate, precum și o nouă modalitate de determinare a gradului de dizabilitate. Pentru anul în curs, guvernul a alocat resurse financiare pentru salarizarea mediatorilor comunitari, dar și pentru un șir de servicii noi, între care în premieră pentru asistența victimelor violenței în familie. Persoanele care se simt marginalizate, excluse, tratate diferențiat, în manieră mai puțin favorabilă decât alte persoane într-o situație comparabilă, sunt în drept să depună o plângere la Consiliul pentru Egalitate ca să fie repuse în drepturi. Sesizarea poate fi făcută la o linie telefonică dedicată cu numărul 0800-333-88 pe portalul Consiliului www.egalitate.md sau direct la sediul instituției. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
La Chișinău, un nou sondaj IMAS constată în general o imagine negativă a mass media moldovene, relatează Ala Ceapai.
Opiniile din sondaj coincid în mare parte cu îngrijorările semnalate frecvent de experți, și anume că majoritatea mass media din Moldova este concentrată în mâinile unor politicieni și face partizanat în favoarea acestora. Mai mult de jumătate dintre respondenți sunt în general nemulțumiți de mass media din Moldova și o consideră dependentă. Percepția generală e că mass media este controlată și influențată de politicieni și că servește intereselor acestora mai curând decât celor ale societății, a constatat Doru Petruții, directorul companiei IMAS, care a realizat sondajul.
Doar 3 respondenți dintr-o 100 ne-au spus că ei încă mai cred că mass media din Republica Moldova este complet independentă. La aceștia se mai adaugă 12% care o consideră mai degrabă independentă, dar vedem curentul majoritar care consideră că mass media din Republica Moldova e dependentă.
3 din 4 respondenți consideră că informațiile prezentate în presă aproape că nu corespund realității. Din nou, Doru Petruții.
E un semnal foarte clar transmis de participanții la sondaj. Vorbim de un mediu perceput ca fiind acuzat de partizanat, în ciuda faptului că jurnaliștii sunt percepuți a fi bine pregătiți. În același timp, ei sunt percepuți ca fiind aserviți politic.
Televiziunile continuă să fie principala sursă de informare, dar acestea cedează treptat terenul în competiția cu internetul, mai puțin în localitățile rurale, unde TV-ul bate orice alt tip de media. Peste 80% dintre respondenți spun că urmăresc știrile din presa moldoveană, iar aproape 70% din cea rusească. Mai mulți cred că sunt manipulați de presa din Republica Moldova decât de cea din Rusia. Propaganda este prezentă în știrile autohtone, cred 81% față de 66% care semnalează prezența acestui fenomen în știrile rusești. Datele sondajului arată însă că fiecare al doilea respondent se informează de pe site-urile rusești. Riscurile și problemele din domeniul mass media semnalate în sondaj sunt aproape identice cu cele exprimate de experții media și unii diplomați occidentali, inclusiv săptămâna trecută la un forum despre libertatea presei organizat la Chișinău. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, constata atunci că, citez, media din Republica Moldova este concentrată în mâinile câtorva persoane, ceea ce conservează propaganda internă și lipsește canalele independente de resurse financiare pentru supraviețuire. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, liderul liberalilor Ludovic Orban a participat ieri la întâlnirea cu delegația aleșilor locali unioniști din Republica Moldova, relatează Sabina Fati.
Liberalii români au fost până acum destul de rezervați în ceea ce privește un eventual proiect unionist cu Republica Moldova. Traian Băsescu a fost singurul lider cu anvergură care a militat aproape constant pentru această idee și care sperase în mod naiv să o poată pune în practică în timpul mandatului său. Brusc însă, președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat sigur pe el că România este pregătită să facă pasul necesar atunci când voința pentru unire va fi exprimată și în Republica Moldova. Este o nouă strategie a liberalilor, fie pentru alegerile generale din 2020, fie pentru scrutinul prezidențial de anul viitor, deși subiectul nu mai are mare trecere printre români. De altfel, o cercetare sociologică făcută în luna ianuarie de Centrul de Sociologie Urbană și Regională arată că doar 27% dintre români consideră unirea necesară sau foarte necesară. Pe măsură ce generația care a prins perioada interbelică în care Basarabia era a României dispare, apetența de unificare scade. E posibil totuși ca la o adică prin metode publicitare sau propagandistice percepțiile românilor să se schimbe, fiindcă acum 3 ani, de pildă, 2/3 declarau că își doresc unirea până în 2018. Între timp, fie discursul politic a slăbit, fiindcă până în 2014 fostul președinte susținea unirea cu toată greutatea funcției sale, fie o serie de alte amănunte care au ieșit la iveală au dus la reevaluarea opiniilor în rândurile românilor. Spre exemplu, furtul de $1 miliard, de conspirarea Republicii Moldova ca mașină de spălat bani rusești sau chiar alegerea unui președinte pro-rus dincolo de Prut. Lucrurile sunt însă mai complicate decât atât. Liberalii români nu și-au început strategia cu declarația președintelui lor, ci la începutul acestei luni, când organizația de tineret a PNL a anunțat că își va ține următoarea ședință a biroului executiv la Chișinău pe 27 martie, ziua în care, acum 100 de ani, Basarabia s-a unit cu România. Ludovic Orban a explicat la întâlnirea pe care a avut-o cu primarii din Republica Moldova că unirea o va face poporul prin decizia pe care o va lua PNL, exact cum s-a întâmplat acum 100 de ani, când tot liberalii au fost cei care au mizat pe unire. Chiar dacă nu există un plan sau o strategie împărtășită de toți politicienii din România, a declarat liderul PNL, România este pregătită de această unire. Traian Băsescu socotește că proiectul partidului său, Unirea României cu Republica Moldova, ar fi adevăratul proiect de țară și a îndemnat pe primari și pe șefii de consilii locale și județene să voteze în mod simbolic unirea. Președintele Klaus Iohannis a fost până acum destul de prudent în această chestiune, iar de la venirea lui la putere, România pare să se fie distanțat de Republica Moldova. Această senzație nu exclude însă posibile ambiții în privința unirii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
De la Nicolae Milescu Spătarul la Dan Alexe, călătorul român stă bine cu scrisul. Atât că nu primul nostru globetrotter este steaua călăuzitoare a autorului Panterilor Parfumate, Polirom 2017, ci francezul metec Alexandre Dumas, pe urmele căruia pleacă în Rusia, însoțit de Eva, curva cea mare, iubita mea cea pură, să filmeze un documentar, oprindu-ne în toate etapele importante și folosind drept comentariu la montaj doar textul lui Dumas, lipit peste imaginele filmate, text violent, grosolan, rasist, însă înfiorător de actual, totul pe spezele cecenilor Ali Salman și Baysengur, după ce o comisie europeană refuză să financeze proiectul. Realitatea va da peste cap punct cu punct planul inițial. Expresia românească din lac în puț e un nimic a toate pe lângă ce li se întâmplă bieților călători români în țara lui Putin. De unde, zice naratorul, îmi plăcea să-i povestesc Ievei despre panterele parfumate ale lui Apolonius din Tiana, pardo și balsamici pe care el pretindea că-i văzuse și adunecase prin munții ce se prăbușesc spre Derbent în Marea Caspică, ceea ce li se înfățișează face să-ți stea mintea în loc și chiar să-ți înghețe sângele în vine. Contrastul este cu atât mai izbitor cu cât tragedia, cu fia unui popor cecen, cu fia unui om, Salman, se întâmplă într-un decor de-a dreptul fabulos. Himalaya e doar un munte, Caucazul este însă un tron, tron al zeilor și loc de caznă al eroilor. Dan Alexe se uită în prăpastia sufletului uman, a popoarelor montane, a puterii absolute, locale, cine știe, și astfel face ca și prăpastia să-l privească drept în ochi. Un roman abisal, Pantere Parfumate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Rețeaua parlamentară de combatere a tuberculozei regiunii europene și a sei centrale, din care fac parte 33 de deputați moldoveni, își propune prin intervenții comune cu autoritățile și ONG-urile să elimine tuberculoza până în anul 2030. Astfel, Ministerul Sănătății își asumă responsabilitatea să aplice cele mai noi tehnologii și protocoale clinice, asta cu doar 91 de medici fizio-pneumologi care ridică un salariu între 5 și 8.000 de lei pe lună, iar tinerii specialiști refuză formare în domeniu. Deși sunt în ușoară scădere, statisticile pentru Republica Moldova rămân îngrijorătoare. În 2017 au fost înregistrate 3.358 de cazuri de tuberculoză. O mamă din satul Fundului Vechi, Raionul Glodene, a povestit că fiul ei a fost vaccinat la grădiniță, în sala de joacă, alături de alți copii. I-a aflat doar post factum și s-a alertat, neștiind ce i s-a administrat copilului, în ce condiții și cum acesta a reacționat. Șeful Centrului de Sănătate din localitate confirmă că micuții au fost vaccinați în masă, unii dintre ei nu în cabinetul medical, așa cum ar fi fost normal să se întâmple.
Cu Silvia Rotaru și recomandările din sănătate.info punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.